Isroil soliq idorasi kriptovaluta bo'yicha ixtiyoriy hisobotlardan norozi. Isroil soliq idorasi kriptovalyutalardan olingan foydani ixtiyoriy ravishda deklaratsiya qilish jarayonidan norozi. Hukumat 2025 yil avgustigacha 1 milliard dollar soliq tushumini kutgan, ammo hisobotlar kutilgan summaning juda kichik qismini tashkil etmoqda. Hozirga qadar faqat 58 nafar shaxs o'z soliq hisobotlarini tuzatishga uringan. Soliq mutaxassisi Iftax Simxoniyning fikricha, anonimlikning yo'qligi bu jarayonda asosiy to'siq bo'lib qolmoqda.